สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้องค์การอนามัยโลกย้ำว่าโอกาสที่ทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเหมือนก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ในอนาคตอันใกล้นี้นั้นไม่มีเหลือเลยขณะที่สถานการณ์การระบาดทั่วโลกยังคงน่ากังวลอยู่นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าการที่สหรัฐไม่สามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศได้นั้นกำลังส่งผลกระทบต่อภารกิจทางทหารในต่างประเทศและรัฐบาลสหรัฐตกเป็นจำเลยในคดีความที่หลายรัฐทั่วประเทศสั่งฟ้องกรณีออกคำสั่งบริหารยกเลิกการออกวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติและ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับนักเรียนไทยในสหรัฐที่เสี่ยงถูกบังคับกลับไทยจากประกาศฉบับใหม่นี้และสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้เมื่อมนุษย์มาหยุดหาเพื่อนต่างดาวเราจะพาไปแสวงหาคำศัพท์ใหม่ๆร่วมกับภารกิจล่าสุดของ3ประเทศในการเยือนดาวอังคารและปิดท้ายวันนี้เมื่อวิกฤตโควิด-19 กลายเป็นโอกาสของนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องการใช้เสียงของสัตว์ทะเลที่ถูกรบกวนด้วยกิจกรรมและอารยธรรมของมนุษย์มาโดยตลอดในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กับประเด็นความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ครับข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สะสมทั่วโลกแล้วที่13ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 570,000 คนเทดรอสเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวระหว่างการแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ในวันจันทร์ว่าทุกฝ่ายยังคงมีโอกาสที่จะพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้แต่ย้ำเตือนว่าหลายประเทศยังคงเดินหน้าไปในทิศทางที่ผิดอยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่าผู้นำหลายประเทศยังคงส่งข้อมูลที่ขัดแย้งออกมาทำให้ประชาชนขาดความไว้วางใจซึ่งหมายความว่ารัฐบาลต่างๆต้องทำการสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนพร้อมๆกับดำเนินยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพียงพอต่อการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้ได้และในวันเดียวกันนี้เองนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันเรียกร้องให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการสวมหน้ากากขณะอยู่ในอาคารหรือพื้นที่จำกัดเช่นร้านค้าต่างๆและเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะประกาศในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าถึงมาตรการต่างๆที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากดังกล่าวก่อนหน้านี้นักวิจารณ์กล่าวหารัฐบาลของนายจอห์นสันว่าล้มเหลวในการให้คำแนะนำอย่างชัดเจนต่อประชาชนเรื่องการสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสในส่วนของสถานการณ์ทั่วโลกนั้นประเทศอินเดียรายงานอัตราการติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 28,701 คนทำให้อินเดียยังคงเป็นประเทศที่มีปัญหาการระบาดรุนแรงเป็นอันดับ3ของโลกตามหลังสหรัฐและบราซิลต่อไปและทำให้รัฐบาลในหลายรัฐหันกลับมาใช้คำสั่งล็อกดาวน์อีกครั้งเพื่อหวังชะลอการระบาดที่สหรัฐมีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มกว่า 60,000 คนในวันอาทิตย์โดยหลายรัฐพบการระบาดขยายวงกว้างหนักต่อเนื่องอาทิรัฐฟลอริดารัฐเท็กซัสรัฐลุยเซียนาและรัฐแอริโซนาทั้งนี้สหรัฐพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วกว่า 3,300,000 คนและรายงานผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 135,000 คนตามข้อมูลณบ่ายวันจันทร์ขณะเดียวกันรัฐบาลในหลายประเทศประกาศในวันจันทร์ให้การสวมใส่หน้ากากในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วเช่นในประเทศโครเอเชียและบางภูมิภาคของประเทศสเปนซึ่งมีการระบาดหนักและเพิ่งปลดล็อกคำสั่งล็อกดาวน์ไปเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่ทางการท้องถิ่นหลายแห่งตัดสินใจกลับมาดำเนินคำสั่งจำกัดต่างๆอีกครั้งเนื่องจากตัวเลขการติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นอีกรอบและจากกรณีการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบนเกาะโอกินาวาเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ามีรายงานทหารอเมริกันมากกว่า60คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่ฐานทัพนาวิกโยธิน2แห่งบนเกาะดังกล่าวได้แก่ฐานทัพอากาศฟูเทนมาและค่ายแฮนเซนและในวันจันทร์หนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุนรายงานว่ามีผู้ติดเชื้ออีก32คนที่ฐานทัพฟูเทนมาหลังจากทราบข่าวนี้ทางกองทัพสหรัฐได้สั่งปิดฐานทัพบนเกาะโอกินาวาและควบคุมการเข้าออกทุกช่องทางแล้วเพื่อป้องกันการระบาดในหมู่ทหารครอบครัวและชุมชนในบริเวณนั้นในการแถลงข่าววันอาทิตย์ผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวานายเดนนี่ทามากิกล่าวว่าตนรู้สึกตกตะลึงกับข่าวการติดเชื้อของทหารอเมริกันหลายสิบคนและสร้างความเคลือบแคลงใจอย่างยิ่งต่อมาตรการที่กองทัพสหรัฐนำมาใช้ในการป้องกันการระบาด ขณะเดียวกันมีรายงานการติดเชื้อโคโรนาไวรัสของทหารอเมริกันอย่างน้อย34คนที่ฐานทัพในเกาหลีใต้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากทหารกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาจากสหรัฐอ้างอิงจากคำแถลงของกองทัพสหรัฐต่อทางการเกาหลีใต้นอกจากนี้มีทหารอีกอย่างน้อย4คนที่เดินทางมาจากยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสเช่นกันปัจจุบันมีทหารอเมริกันประจำการอยู่เกือบ 80,000 คนในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญของอเมริกาในการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคนี้แดเนียลพิงสตันอดีตเจ้าหน้าที่ด้านภาษาของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งขณะนี้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัยทรอยในเกาหลีใต้กล่าวว่านโยบายด้านสาธารณสุขที่ล้มเหลวของรัฐบาลสหรัฐกำลังส่งผลกระทบต่อความพร้อมทางทหารของกองทัพสหรัฐเองทั้งในส่วนของการฝึกและการเติมเต็มภารกิจที่วางไว้กับประเทศพันธมิตรมาติดตามประเด็นข่าวการเมืองในสหรัฐกันบ้างครับผู้พิพากษาเอมี่เบอร์แมนแจ็กสันจากกรุงวอชิงตันออกคำสั่งล่าสุดให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีกับโรเจอร์สโตนเพื่อนและอดีตที่ปรึกษาทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช2016ให้รวบรวมข้อมูลของขอบข่ายคำสั่งลดโทษของผู้นำสหรัฐมานำส่งภายในวันอังคารซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สโตนเดิมมีกำหนดต้องรายงานตัวต่อเรือนจำผู้พิพากษาเบอร์แมนกล่าวว่าข้อมูลที่สั่งขอไปนั้นจะช่วยให้เกิดความกระจ่างว่าครอบคลุมคำพิพากษาที่สั่งให้สโตนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทันบนเป็นเวลา2ปีหลังพ้นโทษหรือไม่ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่มีผลลดโทษให้แก่สโตนแต่ไม่ได้เป็นการอภัยโทษในคดีที่อดีตที่ปรึกษาการเมืองผู้นี้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดถึง7ข้อหาซึ่งรวมถึงการรับรู้การทำลายหลักฐานและการโกหกโป้ปดต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการสืบสวนคดีที่ว่ารัสเซียทำการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้การมีคำสั่งลดโทษให้กับสโตนครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายที่เรียกคำสั่งนี้ว่าเป็นความผิดปกติของกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐไปต่อกันที่ข่าวอื่นครับ17รัฐในสหรัฐและกรุงวอชิงตันร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐที่ออกนโยบายบังคับให้นักศึกษาต่างชาติต้องเข้าเรียนในสถานที่ของสถาบันการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงนี้ไม่เช่นนั้นจะเสียสถานะการถือวีซ่านักเรียนต่างชาติเอกสารการฟ้องร้องครั้งนี้ซึ่งยื่นต่อศาลนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ระบุว่าการปรับแก้เงื่อนไขสำหรับวีซ่านักเรียนดังกล่าวอาจทำให้แผนการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการจัดทำต้องกลับตาลปัดและอาจทำให้นักเรียนต่างชาติจำนวนมากต้องกลับประเทศในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดใหญ่ซึ่งจำกัดความสามารถในการศึกษาของนักเรียนเหล่านั้นภายใน17รัฐและกรุงวอชิงตันที่ร่วมกันยื่นฟ้องครั้งนี้ครอบคลุมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆถึง 1,124 แห่งซึ่งมีนักเรียนต่างชาติรวมกันกว่า 373,000 คนเมื่อปีที่แล้วสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐต่างลงชื่อสนับสนุนการฟ้องร้องครั้งนี้ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเยล The Paul The University of Chicago Tufts และมหาวิทยาลัยประจำรัฐต่างๆได้แก่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ Maryland Massachusettsมินิโซตาและวิสคอนซินการยื่นฟ้องครั้งนี้ถือว่าเป็นความพยายามทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อต่อต้านการปรับแก้เงื่อนไขสำหรับวีซ่านักเรียนต่างชาติดังกล่าวซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆมองว่าเป็นการกดดันทางการเมืองของรัฐบาลทรัมป์เพื่อให้มีการเปิดสถานศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงนี้ในช่วงที่หลายมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ทั้งหมดเนื่องจากความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 และการที่ทางการอเมริกันประกาศว่าชาวต่างชาติที่เรียนออนไลน์อย่างเดียวจะไม่สามารถรักษาสถานะวีซ่านักเรียนนักศึกษาเพื่ออยู่ต่อในประเทศได้เรื่องนี้มีผลต่อนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐจำนวนไม่น้อยคุณวัสมนต์อุจรินทร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับสืบเนื่องจากที่ทางการอเมริกันประกาศเมื่อวันที่6กรกฎาคมว่าชาวต่างชาติที่เรียนออนไลน์อย่างเดียวจะไม่สามารถรักษาสถานะวีซ่านักเรียนนักศึกษาในสหรัฐได้คนไทยจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้นะครับในบรรดานักเรียนไทยหลายพันคนในสหรัฐเปรมิกาชวพลวัย17ปีเจ จากวิทยาลัยชุมชนเอ็ดมอนด์คอลเลจเมืองลินวูดรัฐวอชิงตันอาจจะต้องเดินทางกลับไทยในช่วง2เดือนจากนี้นั่นเป็นเพราะเธอได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือไอซ์ที่ห้ามให้นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และ M1 ที่ไม่มีวิชาเรียนในห้องเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอยู่สหรัฐต่อไปได้
โรงเรียนก็มีอีเมลมาบอกว่าจะมี2ช้อยให้คุณเลือกก็คือช้อยแรกนะคะถ้าจะเรียนที่นี่ก็คือต้องเลือกคลาส1ก็คือออนไลน์แล้วก็ไปเรียนแบบไฮบริดในโรงเรียนด้วยส่วนอันที่2นะคะก็คือถ้าจะไม่ไปเรียนหรืออยู่นี่ต่อคือกลับไปเรียนที่ประเทศของเราเลยซึ่งทุกคนที่เดือดร้อนก็คือตรงร้อนที่แบบว่าถ้าสมมติมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วคือเราจะกลับมาเรียนต่อได้ยังไง
นักศึกษาผู้นี้อยู่ที่สหรัฐมาเกือบ3ปีแล้วโดยถือวีซ่า F1 มาโดยตลอดเธอยอมรับความเป็นจริงและเริ่มวางแผนเตรียมตัวกับไทยโดยขอโควต้ากลับประเทศจากสถานกงสุลไทยแล้วแม้เธอจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ยุติธรรมสำหรับเธอ
เหมือนรัฐบาลพยายามไล่เด็กออกจากประเทศของเขาเราก็ต้องยอมรับในสิทธิ์ของเขาว่าถ้าเขาอยากให้เราออกเราก็จะออกให้แล้วก็กลับไปเรียนแต่ว่าเราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อกลับมาเรียนเหมือนเดิมให้ได้ค่ะ
เปรมิกาเสริมว่าสถาบันการศึกษาของเธอไม่ได้มีความพร้อมในการสอนแบบออนไลน์มากนักเธอจึงรู้สึกไม่คุ้มหากต้องจ่ายค่าเทอมเท่าเดิมเพื่อเอาหนังสือกลับไปอ่านที่ประเทศไทยเธอกล่าวได้ว่าความจริงนั้นเธออยากอยู่ที่นี่เลยแต่ดูเหมือนว่านโยบายต่างๆจะไม่เอื้ออำนวยในเวลานี้ข้อมูลจากโครงการ Open Doors ขององค์กร Institute of International Education ระบุว่ามีคนไทยเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐจำนวน 6,503 คนเมื่อปีที่แล้วลดลงร้อยละ2จากปีก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกับสถานศึกษาหลายแห่งในสหรัฐ Edmond College ที่เธอเรียนอยู่ยังไม่ประกาศแนวทางที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนต่างชาติและยังคงศึกษาแนวทางปฏิบัติอยู่โดยสถานศึกษาที่วางแผนจะเปิดสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบจะต้องแจ้งแผนการสอนต่อโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือ Student and Exchange Visitor Program ที่สังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนสถานศึกษาที่จะมีการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยต้องแจ้งภายในวันที่1สิงหาคมนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาของเปรมิกายอมรับกับเธอว่ายังรับประกันไม่ได้ว่าวิทยาลัยจะกลับมาเปิดสถานที่ในภาคการศึกษาหน้าได้หรือไม่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสและแนะนำว่าทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับเธอคือการกลับไปเรียนออนไลน์ที่ประเทศไทยนะครับด้านอรยากลอยดีนักศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาได้ลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคฤดูการศึกษาใบไม้ร่วงที่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายนเป็นแบบเข้าเรียนในชั้นไปแล้วแต่เช่นเดียวกับเปรมิกาอาจารย์ของเธอก็แจ้งมาเช่นกันว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าท้ายสุดทางมหาวิทยาลัยอาจจะเปิดสอนแบบออนไลน์เช่นเดียวกับภาคการศึกษาที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในฟลอริดายังคงสูงต่อเนื่องอรยาวัย23ปีกล่าวว่าเธอเสียค่าทำวีซ่ามาพร้อมทั้งตั้งใจจะมาอยู่แบบถูกกฎหมายและได้จ่ายค่าเทอมไปแล้วเธอจึงตั้งคำถามว่าสมควรแล้วหรือไม่ที่เธอต้องเจอกับเหตุการณ์นี้เธอยังอาจจะต้องจัดการกับรถของเธอและอพาร์ตเมนต์ที่เธอเพิ่งต่อสัญญาเช่า12เดือนหากต้องเดินทางกลับไทยทั้งเปรมิกาและอรยายังมีความกังวลเหมือนกันว่าหากพวกเธอต้องกลับไทยและยื่นวีซ่าเข้าสหรัฐใหม่ก็อาจจะยากขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ครับในวันพรุ่งนี้ VOA ไทยจะมีรายงานตอนที่2ซึ่งนำเสนอคำแนะนำจากทนายว่าผู้ถือวีซ่า F1 และ M1 จะทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท White Soft อเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลติดตามข่าวอื่นกันต่อครับผู้พิพากษาของสหรัฐมีคำสั่งชะลอการประหารชีวิตนักโทษรายแรกในรอบ17ปีหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางเพิ่งมีคำตัดสินออกมาเมื่อวันอาทิตย์ให้มีการประหารชีวิตในวันจันทร์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ชะลอการประหารชีวิตดังกล่าวด้วยวิธีฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้กลับเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะอุทธรณ์คำตัดสินนี้เพื่อให้โทษประหารชีวิตดำเนินต่อไปเมื่อเดือนที่แล้วศาลสูงสหรัฐปฏิเสธคำร้องให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการฉีดสารพิษเพื่อประหารนักโทษซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถใช้โทษประหารชีวิตกับนักโทษของรัฐบาลกลางได้อีกครั้งในรอบเกือบ20ปีนายแดเนียลลูอิสลีสมาชิกของกลุ่มผิวขาวแนวคิดสุดโต่งจากเมืองยูคอนรัฐโอคลาโฮมาถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก3คนรวมถึงเด็กหญิงวัย8ขวบเมื่อปีคริสต์ศักราช1996และก่อนจะไปปิดท้ายกันในช่วงนี้ทางการอัฟกานิสถานรายงานว่าเหตุโจมตีล่าสุดโดยกลุ่มตาลิบานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ63คนโดยรายงานข่าวระบุว่าการจู่โจมที่ทำการกองอำนวยการความมั่นคงแห่งชาติหรือ National Directorate of Security หรือ NDS ในจังหวัดซามาร์คันด์ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานโดยกองกำลังตาลิบานนี้เกิดขึ้นหลังมีการโจมตีกองทัพอัฟกานิสถานมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทหารของอัฟกานิสถานเสียชีวิตไปแล้วหลายรายอับดุลอิบราฮิมีผู้ว่าการจังหวัดซามาร์คันด์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผู้หญิงอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งต้องตกเป็นเหยื่อของการโจมตีครั้งล่าสุดในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นการโจมตีหน่วยงานสายลับของอัฟกานิสถานครั้งนี้เป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้สหรัฐจะทำการลงนามข้อตกลงสร้างสันติภาพกับกลุ่มตาลิบานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพื่อหวังยุติสงครามในอัฟกานิสถานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ2ทศวรรษโดยข้อตกลงนี้ห้ามให้กลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลโจมตีกองกำลังสหรัฐและพันธมิตรขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับมาติดตามสถานการณ์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐประจำวันจันทร์กันครับดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น 10.5% ที่ 26,085.8 จุดขณะที่ Nasdaq ปรับลดลง 226 จุดหรือกว่า 2% ที่ 13,90.8 จุด S&Pปรับลดลงเช่นกัน 29.8 จุดหรือเกือบ 1% ที่ 3,155.2 จุดขณะที่ราคาทองคำปรับลดลง 0.5% ที่ 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์และสำหรับในช่วงคำในข่าวในสัปดาห์นี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศทำให้มนุษย์มาหยุดเสาะแสวงหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้จะพาไปแสวงหาคำศัพท์ใหม่ร่วมกับภารกิจล่าสุดของ3ประเทศในการเยือนดาวอังคารติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะมวลมนุษยชาติยังคงเดินหน้าเสาะหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพื่อค้นหาคำตอบว่าเราเป็นอารยธรรมเดียวในจักรวาลนี้หรือไม่ล่าสุดพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า US China UAE sending spacecraft to Mars this week หมายถึงอเมริกาจีน UAE เตรียมส่งยานสำรวจไปยังดาวอังคารในสัปดาห์นี้ข่าวนี้รายงานถึงภารกิจใหม่ล่าสุดของทั้ง3ประเทศที่พร้อมใจกันส่งยานอวกาศไปสำรวจหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตที่อาจเคยอาศัยอยู่บนดาวอังคารเพื่อแผนการส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปในอนาคตนะคะเพราะว่านี่เป็นโอกาสเดียวในรอบ26เดือนที่ทั้งโลกและดาวอังคารจะอยู่ในฝั่งเดียวกันนั่นเท่ากับว่าเวลาในการเดินทางจากโลกไปดาวอังคารจะใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า scout out ถ้าจับแยกออกมาจะเจอคำว่า scout ที่หมายถึงลูกเสือนะคะส่วนคำว่า scout out หมายถึงเสาะหาสำรวจจากประโยคในข่าวที่ว่าIn a fresh attempt to scout out signs of previous life on Mars, the United States, China, and the United Arab Emirates are sending out spacecraft to Mars starting this week. หมายถึงความพยายามครั้งใหม่ล่าสุดในการสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารสหรัฐจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังส่งยานสำรวจไปดาวอังคารเริ่มต้นสัปดาห์นี้ถ้าการตามหาหรือการสอดส่องแบบแมวมองหรือว่าหาคนไปทำงานด้วยก็อาจจะใช้คำว่า scout for ได้นะคะตัวอย่างเช่น A woman who said she was scouting for potential models just asked for my phone number. Should I trust her? ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นแมวมองตามหานางแบบมาขอเบอร์ฉันด้วยแหละแบบนี้ไว้ใจได้ไหมเนี่ย แต่ถ้าจะเน้นว่าหายากสุดๆชนิดที่ต้องพลิกแผ่นดินหานะคะสามารถใช้ได้ว่า unearth เป็นกริยานะคะหมายถึงค้นหาขุดคุ้ยตัวอย่างเช่น reporters work around the clock in this investigative project to unearth facts in this human trafficking allegationนักข่าวทำงานไม่ได้หยุดหย่อนในรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อหาความจริงในข้อกล่าวหาการค้ามนุษย์นี้ค่ะส่วนอีกคำหนึ่ง ferret ถ้าเป็นคำนามก็คือสัตว์หน้าตาคล้ายกับตัวนาคน่ารักน่าชังทีเดียวแต่ถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าขุดคุ้ยเพื่อหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นปัญหาโลกแตกแบบนี้ค่ะ she has spent the entire afternoon ferreting around the house but still couldn't find her eyeglassesเธอใช้เวลาทั้งบ่ายค้นบ้านแต่ก็ยังหาแว่นตาไม่เจอนะคะถ้าคำอื่นมันยากเกินกว่าจะค้นหาใช้คำง่ายๆไปเลยค่ะว่า search ตัวอย่างเช่น detective search for clues that could lead to a mastermind of this crime เจ้าหน้าที่สืบสวนเสาะหาเบาะแสที่อาจสาวไปถึงตัวผู้บงการในการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ค่ะอีกคำนึงค่ะ in search of ใช้แทนกันได้เลยแต่ต้องมี verb to be ไปนำหน้าก่อนนะคะตัวอย่างเช่น detectives are in search of clues that could lead to a mastermind of this crime ทีนี้มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่า look ซึ่งเกี่ยวกับการค้นหามองหาด้วยเช่นกันนะคะอย่างคำว่า look around หมายถึงมองหาตัวอย่างเช่น a puppy looks around the house as it smells some food from the kitchen ลูกสุนัขมองหาอาหารไปทั่วบ้านเลยเมื่อมันได้กลิ่นโชยมาจากห้องครัวแต่ถ้า on a lookout แปลว่าออกตามหานะคะตัวอย่างเช่น the company is on the lookout for acquisition potentials as it seeks to expand บริษัทมองหาโอกาสซื้อกิจการเพื่อขยับขยายธุรกิจค่ะส่วน look out for หรือ keep an eye out for หมายถึงคอยมองหานะคะตัวอย่างเช่น keep an eye out for my email you will hear some good newsคอยดูอีเมลจากฉันนะฉันจะมีข่าวดีมาบอกเรียกว่าถ้าเจออีเมลแบบนี้ก็ยิ้มออกเลยนะคะส่งท้ายกันด้วยคำคมจากนักปรัชญาชาวกรีกเฮราคลิตัสได้บอกว่า If you do not expect the unexpected you will not find it for it is not to be reached by search or trail หมายความว่าหากไม่ได้คาดหวังในสิ่งที่คาดไม่ถึงเราก็อาจไม่พบเจอสิ่งนั้นซึ่งเราไม่มีทางพบเจอเองได้ไม่ว่าจะพยายามพลิกฟ้าค้นหามันมากเพียงใดค่ะดิฉันมีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายปิดท้ายกันในวันนี้การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างมากตั้งแต่เดือนมีนาคมและทั้งเรือสำราญเรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันก็สัญจรไปมาในมหาสมุทรน้อยลงด้วยนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้โอกาสนี้เก็บตัวอย่างเสียงโดยอาศัยอุปกรณ์ฟังเสียงใต้น้ำจากสถานีต่างๆ130แห่งทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ต้องการหาคำตอบอะไรจากเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีคำอธิบายจากรายงานของ New York Times มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อ11ปีที่แล้วเจสซี่อูซูเบลนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้กล่าวไว้ว่าถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกเสียงของมหาสมุทรไว้ได้ช่วงก่อนที่จะมีเรือต่างๆแล่นข้ามผ่านไปมาพวกเขาคงจะได้ฟังเสียงสนทนาระหว่างปลาวาฬสีน้ำเงินที่อยู่ห่างกันหลายร้อยไมล์และสามารถบันทึกเสียงสื่อสารของฝูงปลาโลมาโดยปราศจากเสียงอื้ออึงจากกิจกรรมของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าเสียงอึกทึกใต้ทะเลนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตในท้องทะเลอย่างไรนะครับถึงแม้ฟังแล้วดูจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ราว100คนเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์เรื่องนี้และในปี2558นักวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ได้จัดทำแผนศึกษาเรื่องความเงียบสงบของมหาสมุทรขึ้นมาอย่างไรก็ตามการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ช่วยให้เรื่องนี้เป็นความจริงขึ้นได้เร็วกว่าที่คิดไว้และเมื่อเดือนที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์ฟังเสียงใต้น้ำจากสถานีต่างๆ130แห่งทั่วโลกได้สำเร็จครับโครงการที่ว่านี้มุ่งศึกษาชั้นของมหาสมุทรซึ่งเสียงสามารถเดินทางได้ในระยะทางไกลนะครับและเป็นสถานที่ที่ปลาวาฬขนาดใหญ่และปลาวาฬครีบส่งเสียงหากันโดยปกติแล้วคลื่นเสียงจะเดินทางในน้ำได้ไกลและเร็วกว่าในอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของปลาวาฬเสียงเพลาของเรือ หรือแม้แต่เสียงของระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งสามารถเดินทางได้หลายร้อยหรือหลายพันไมล์รอบโลกปีเตอร์ไทแยกศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูในสกอตแลนด์บอกว่าการบันทึกเสียงช่วงที่มหาสมุทรสงบลงนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ยินเสียงมหาสมุทรอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกับการมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนตอนที่ไม่มีแสงไฟครับเขาบอกด้วยว่างานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าปลาวาฬขนาดใหญ่ปรับตัวให้เข้ากับเสียงอึกทึกที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงก่อนนี้ด้วยการเพิ่มระดับเสียงของพวกมันเขาคาดเดาได้ว่าสัตว์ทะเลหลายชนิดได้ย้ายไปยังส่วนที่เงียบสงบมากกว่าของมหาสมุทรเพื่อให้สามารถหาอาหารและมองหาพรรคพวกได้ง่ายขึ้นทางนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาว่าปลาวาฬและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆจะสามารถปรับตัวเข้ากับมหาสมุทรที่เงียบลงได้ด้วยการลดเสียงของพวกมันหรือว่าจะย้ายไปอาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการเดินเรือครับและในปีหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์จะเผยแพร่ผลการวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบว่าระดับเสียงในมหาสมุทรที่ลดลงนี้จะส่งผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ทะเลอื่นๆอย่างไรครับแต่สำหรับมนุษย์นั้นก็คงเชื่อแน่ได้นะครับว่าเสียงคลื่นที่ม้วนตัวซัดฝั่งจะยังคงเป็นมนต์ขลังเรียกร้องสำหรับร่างกายและหัวใจที่ต้องการทะเลอยู่ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington